Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλήψαν αδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρω παιδόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Πολλές φορές συμβαίνει τα παιδιά να μην παίρνουν το σωστό δρόμο και οι γονείς να στενοχωριούνται πολύ. Οπότε σκέφτηκα σήμερα, έτσι, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, να πούμε ένα θέμα σχετικό με αυτό και να δούμε μέσα από τη ζωή μιας Αγίας Μητέρας πώς κανείς αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Ξέρουμε τις Άγιες Μητέρες των Αγίων Τριών Ιεραρχών, της Αγίας Εμελίας, την Ζωή και της Αγίας Νόνας. Η Αγία Εμελία είναι η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, η Αγία Νόνα είναι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ναζιαζινού, και η Ζωή της Αγίας Ανθούσης, μητρός του Αγίου του Χρυσοστόμου, οι οποίες μητέρες αυτές είναι θαυμαστές πράγματι για τη ζωή τους και παίξανε πάρα πολύ αποφασιστικό ρόλο στην αγωγή των τριών αυτών μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, των Αγίων Τριών Ιεραρχών, και στην ανάδειξή τους σε αυτό που είναι Άγιοι και Οικουμενικοί Διδάσκαλοι της Εκκλησίας και προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων, της αληθινής παιδείας, όχι της παιδείας όπως έχει καταντήσει σήμερα, ως μια ξηρή εγκεφαλική τεχνοκρατική γνώση, αλλά της παιδείας που είναι μετάληψης αγιότητος, όπως μας λένε πάλι οι τρεις ιεράρχες. Είναι η αληθινή παιδαγωγία, δηλαδή η αγιότητα. Αυτή είναι η αληθινή παιδεία. Το να βοηθήσεις το παιδί και τον όποιο άνθρωπο, την όποια ψυχή, να αγιάσει. Και αυτές τις Άγιες Γυναίκες τις θαύμαζαν και οι ειδωλολάτρες, ξέρετε. Ο εθνικός ρήτορας Λιβάνιος, εθνικός δηλαδή ειδωλολάτρης, έλεγε «Βαβέ, ιε παραχριστιανείς εισι γυναίκες». Τι γυναίκες, λέει, έχουν οι χριστιανοί. Θαύμαζε την αγνότητά τους, την σοφροσύνη τους, την πιστότητά τους, την αγιότητά τους. Και το έλεγε αυτό με αφορμή τη μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την Αγία Ανθούσα, η οποία, όπως τα ξέρετε, έμεινε χείρα πάρα πολύ μικρή, σε πολύ μικρή ηλικία, και δεν ξαναπαντρεύτηκε, έμεινε πιστή στο σύζυγό της, δεν πρόδωσε το σύζυγό της, και αφοσιώθηκε στην αγωγή του παιδιού της, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Και οι τρεις αυτές γυναίκες, η Αγία Εμέλεια, η Αγία Νόνα, η Αγία Ανθούσα, ήταν και οι ίδιες εξαιρετικά πνεύματα και πάρα πολύ ευάγωγοι στη χριστιανική ζωή και αλήθεια. Την ίδια εποχή στην Εκκλησία της Δύσεως, στην Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο άλλο κομμάτι της Ορθοδοξίας, στην Ορθοδοξία της Δύσης, δεν είχε γίνει ακόμα η Δύση αιρετική, έγινε με την επέλαση των Φράγκων, ουσιαστικά από τον 7ο αιώνα και μετά, και με την παγίωση της αιρέσεως του Φιλιόκβε και λοιπά από τον 8ο αιώνα, και με οριστική ημερομηνία το 1054, όπου, όπως λέγεται, ολοκληρώθηκε το σχίσμα, αν και είναι λάθος αυτό. Δεν ολοκληρώθηκε το σχίσμα, δεν είναι σχίσμα η δυτική λεγόμενη ρωμαιοκαθολική εκκλησία, εντός εισαγωγικών του εκκλησία, αλλά είναι αίρεση. Έτσι, είναι αποκοπή από την εκκλησία λόγω της αιρετικής προσθήκης στο πιστεύω του Φιλιόκβε, και όχι μόνο, και πολλές άλλες αιρέσεις έχουν. Ουσιαστικά όλα τα έχουν αλλάξει, σε τίποτα αλλά δεν συμφωνούμε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πριν γίνει αυτή όλη η κατάσταση στη Δύση, η Δύση ήταν Ορθόδοξη και έχουμε πάρα πολλούς Ορθοδόξους Αγίους και εν πολλοίς αγνώστους. Αν βλέπετε στην ιστοσελίδα αλλά και αλλού, μπορείτε να το αναζητήσετε, θα δείτε πάρα πολλούς Αγίους με παράξενα ονόματα, Άγγλους, Ιρλανδούς, Γάλλους, Ισπανούς κλπ. Οι οποίοι ήταν Άγιοι Ορθόδοξοι, Ορθοδοξότατοι, πριν πέσει η Δύση στην αίρεση. Έτσι λοιπόν, στην εποχή των Αγίων Τριών Ιεραρχών και των Αγίων Μητέρων του, στη Δύση, μια άλλη χριστιανή, η Αγία Μόνικα, χείρεψε και αυτή νέα και σήκωσε ανάλογα με την ανθούσα, με την ίδια πιστότητα, το σταυρό της χειρίας της και επέδειξε αντίστοιχη αφοσίωση στην αγωγή του εξαίρετου στο πνεύμα γιού της, του Αυγουστίνου. Αλλά αυτός, παρά τη σφοδρή επιθυμία και τη μεγάλη προσπάθεια της μητέρας του, έδειξε απροθυμία, αδιαφορία για τα αφορώντα τη χριστιανική αλήθεια και ζωή, και το χειρότερο, τράβηξε κατά την αντίπερα όχθη. Έπεσε σε υπαρξιακό αδιέξοδο, έζησε βίο άστατο και παραδόθηκε σε εξάρτηση αισθησιακή. Έγινε δούλος δηλαδή στις αρχικές επιθυμίες, στα κατώτερα ένστικτα. Και εκείνη εγκαρτέρισε όχι μια ή δύο μέρες ή ένα ή δύο μήνες, ούτε ένα ή δύο χρόνια, αλλά 16 ολόκληρα χρόνια σε μαρτύριο δακρύων που τα γόνατά της μεταποιούσαν σε σταλαγματίες θερμής προσευχής. Έτσι, και πρέπει να το ακούνε αυτό οι μητέρες, οι οποίες αδειμονούν, ας πούμε, και στενοχωριούνται που τα παιδιά τους δεν είναι σε καλό δρόμο. 16 χρόνια δάκρυζε και γονάτιζε και τελικά ελεήθηκε από τον Θεό, ευλογήθηκε από την αγάπη του, με την ευτυχία να δει τον γιο της χριστιανό, και όχι μόνο απλό χριστιανό, γιατί τότε βαφτίζονταν μεγάλοι, αλλά και αργότερα επίσκοπο, υπόνος και κορυφαίο πατέρα της Δυτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν θα την πω πιο αξιοθαύμαστη από τις μητέρες των Τριών Ιεραρχών, γιατί σήκωσε το σταυρό της, και τώρα να συγκρίνουμε τους προσωπικούς σταυρούς δεν μπορούμε. Ο Θεός ξέρει τι δίνει στον καθένα. Ο Θεός κρίνει και δίνει μετά και τα ανάλογα βραβεία. Ήταν όμως οπωσδήποτε μαρτυρική η ζωή της. Και άρα γιατί θα αναφωνούσε ο Λιβάνιος αν την είχε και αυτή γνωρίσει? Θα την προσεγγίσουμε τη μορφή της κάνοντας ένα μικρό σταχυολόγημα από τα εκβαθέων, από τις εξομολογήσεις δηλαδή, του γιού της, ο Άγιος Αυγουστίνος, είναι όντως Άγιος επίσημα και της Εκκλησίας μας, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Εξομολογήσεις» και εκεί μέσα παρουσιάζει τη ζωή του, τον εαυτό του και την αγάπη του στο Θεό και τη μετάνοιά του. Και σήμερα που άλλα πολλές μητέρες σηκώνουν ανάλογο σταυρό με το δικό της και γι' αυτό και η ζωή της ενδιαφέρει και τις σημερινές μητέρες. Ήτανε χριστιανοί με πληρότητα και νόημα, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Η μητέρα μου δεν αγαπούσε τον Θεό από υπακοή στους γονείς της, επειδή δηλαδή οι γονείς της είπανε να είσαι χριστιανοί, να αγαπάς τον Θεό, αλλά τι, μάλλον υπάκουε σε αυτούς από αγάπη σε εκείνον. Επειδή αγαπούσε τον Θεό, γι' αυτό υπάκουε στους γονείς της. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αληθινή πίστη ως προσωπική αγάπη του Θεού και στην πίστη που είναι τυπικό χρέος ή καθήκον. Γιατί το γράμμα, ο τύπος δηλαδή, σκοτώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Όση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ελευθερία και στη δουλεία, παύλα, εξάρτηση. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, την είχε στολίσει με εξωτερική, πιο πολύ εσωτερική ομορφιά, αυτό που της έδινε τη χάρη ζωντανής μαρτυρίας της αλήθειας του. Η χριστιανή μάνα είναι χαριτωμένη και θα λέγαμε εξωτερικά, αλλά κυρίως εσωτερικά. Και το κάλος της ψυχής αποτυπώνεται και στο σώμα και στο πρόσωπο. Και αυτό είναι που προέχει στην αγωγή και των παιδιών της. Αν δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική ομορφιά, τότε υπάρχει επικίνδυνο κενό στη ζωή των παιδιών και στην αγωγή των παιδιών. Παντρεύτηκε, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, τον ειδωλολάτρη πατέρα μου, άνθρωπο οξύθυμο μα αγαθό. Το αφοσιώθηκε σαν στο Χριστό. Αντιμετώπισε με σεβασμό την άλλη πίστη του, δεν επέτρεψε να γίνει το θέμα αυτό αφορμή φιλονικίας μεταξύ τους, δεν αντιδρούσε με λόγια ή έργα σε ώρα οργής, αλλά την κατάλληλη στιγμή με αγάπη και λεπτότητα εξηγούσε το λάθος. Δεν έλεγε ούτε μετέφερε λόγο κακό, δεν υποδάβλιζε διχόνοιες, υποβοηθούσε τη συμφιλίωση, την ειρήνη, προσευχόταν νύχτα και μέρα, εκκλησιαζόταν τακτικά, τιμούσε τους λειτουργούς της εκκλησίας, πρόσεχε την ελεημοσύνη. Κέρδισε έτσι γρήγορα την αγάπη, την τρυφερότητα, το σεβασμό του πατέρα μου και τον ίδιο στη χριστιανική πίστη. Τον κατάφερε να γίνει χριστιανός, τον πατέρα. Αυτά συνέβησαν γιατί είχε εσένα, με κεφαλαίο έψιλον, δηλαδή το Χριστό, επιστήθιο φίλο και διδάσκαλο στο σχολείο της ψυχής. Και προσθέτει ότι η επιστροφή του πατέρα του στην πίστη είναι το πρώτο δώρο του Θεού στη μητέρα μου, ο αραβόνας της δικής μου επιστροφής, που όμως επρόκειτο να αργήσει. Δεν έγινε γρήγορα η επιστροφή του. Με το τελευταίο ρίχνει τη γέφυρα που μας περνάει από τη Μόνικα αληθινή χριστιανό σύζυγο, τη Μόνικα αληθινή χριστιανή μητέρα, στην περιπέτεια της δικής του αποστασίας και επιστροφής. Έτσι και μας λέει ότι σε αντίθεση με τον πατέρα, η δική του επιστροφή θα αργήσει, θα αργούσε και άργησε. Και είναι πράγματι μια μεγάλη αποστασία η πρώτη φάση της ζωής του, του Αγίου Αυγουστίνου. Η μητέρα μας ανάθρεψε γεννώντας μας με οδύνες το κετού κάθε φορά που έβλεπε να ξεμακραίνουμε από σένα, γράφει για τη χριστιανική αγωγή της μητέρας του στα τρία παιδιά της. Για τον εαυτό του ειδικά προσθέτει: από την τρυφερή ηλικία είχα ακούσματα για την αιώνια ζωή. Η μητέρα με σφράγισε με το σημείο του σταυρού τη στιγμή που με έβγαλε από την κοιλία της. με πότισε την αλήθεια του Θεού με το μητρικό της γάλα. Μικρό παιδί κι εγώ, πριν σε γνωρίσω, σε σένα έβρισκα στήριγμα και καταφυγή όταν με μάλλον οι γονείς ή οι δάσκαλοί μου. Αρρώστησα βαριά και ζήτησα με λαχτάρα να βαφτιστώ. Η μητέρα με μίλησε στο μυστήριο της λυτρώσεως, μου έμαθε την ομολογία που έπρεπε να απαγγείλω, καλυτέρεψε όμως η υγεία μου και ανέβαλα τη βάφτισή μου. Νικήθηκα από την ιδέα πως θα ξαναπέσω στην αμαρτία. Ή μήπως και πήρα αυτή την απόφαση για να είμαι ελεύθερος να την απολαύσω. Εξομολογείται, λέει τους λογισμούς του όλους. Ενώ στην αρχή ετοιμάστηκε να βαφτιστεί, με το που έγινε καλά, ανέβαλε. Και λέει, το έκανα γιατί φοβόμουν πως ξαναπέσω στην αμαρτία. Ενώ το βάφτισμα σημαίνει ότι πλέον μετανοώ οριστικά και δεν ξαναπέφτω. Ή μήπως ήθελα να απολαύσω την αμαρτία, λέει. Και με την εμπειρία της επιστροφής πια την ώρα αυτού του εκβαθέων του παρατηρεί. Ίσως το επέτρεψε ο Θεός, να μην βαστώ δηλαδή τότε, να μην μετανοήσω, για να δώσει στην αγνή καρδιά της μητέρας μου τη χαρά να κυοφορήσει μακροχρόνια και επώδυνα τη σωτηρία μου. Η περιπέτεια της αποστασίας αρχίζει από την Καρχιδόνα, όπου σπουδάζει φιλολογία και ρητορική ο Αυγουστίνος. Πρωτεύει στις σπουδές, ήταν πολύ σπουδαίο πνεύμα, καμαρώνει γι' αυτό και το εξαργυρώνει με σαρκικά αμαρτήματα. Αφέθηκα γρήγορα να γίνω έρμεο, λέει ο ίδιος, φοβερών παθών και ειδονών. Δεν ντρεπόμουν να μπλέκομαι σε περιπέτειες επιπόλαιων ερώτων, είχα υποδουλωθεί στη φρεναπάτη της ειδονοθυρίας που η ανθρώπινη ανεσχυντία θεωρεί και προβάλλει ως ελευθερία. Με πυρπολούσε ο πόθος του έρωτα. Ομολογίες ρεαλιστικές αλλά αφοπλιστικά ειλικρινής σε θέμα που η εποχή μας απομυθοποιεί και ειδωλοποιεί συνάμα. Η μητέρα μου, γράφει, αυτή η ταπεινή δούλη του Θεού, που η καρδιά της ήταν εκκλησία, αληθινή κατοικία του Θεού, του Κυρίου, αγωνιά τρομάζει με το δρόμο που πήρα. Με συμβουλεύει, μα δεν δίνω την παραμικρή προσοχή. Θεωρώ τις συμβουλές της απλοϊκές γυναικείες παρενέσεις. Είναι η ώρα της μεγάλης φωτιάς, η ώρα που ειδονοθύρας αυτός δεν θεωρεί την υπόθεση φρεναπάτη, αλλά ελευθερία. Δεν του περνάει από το νου ότι το τελευταίο δείχνει σαν φύλος οικής της ανθρώπινης ανεσχυντίας. Έτσι, προβάλλουν την ανηθικότητα ως ελευθερία, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα παρά ένα φύλος οικής στην ανθρώπινη αδιατροπιά. Με πρόσχημα την ελευθερία, έτσι καλύπτουν την ανεσχυντία τους. Διαβάζει τότε Κικέρωνα, διαβάζει και γραφεί, μα καταφεύγει στην αίρεση των Μανιχαίων. Δεν αρκεί βέβαια να διαπιστώσει ότι πρόκειται, ανοίγουν εισαγωγικά, για ανθρώπους υπερφύαλους, καινόδοξους, φλίαρους, σαρκικούς. Ανθρώπους που φώναζαν συνεχώς «Η αλήθεια, η αλήθεια», μα δεν είχαν μία αλήθεια για σένα παρά μονάχα πλάνη. Ωστόσο τους ακολουθεί με πάθος, έμπλεξε δηλαδή σε αίρεση, την αίρεση των Μανιχαίων. Γι' αυτό η αγωνία της μητέρας του κορυφώνεται, μα η αγάπη της την φέρνει κοντά του. Η μητέρα μου έχει σε εκείνη την περίοδο για μένα δάκρυα πιο πολλά από όσα χύνουν οι μανάδες μπρος στα νεκρά παιδιά τους. Έτσι. Γιατί ήταν νεκρός πνευματικά. Με την πίστη της με έβλεπε σαν νεκρό. Αλλά η αγάπη της πότιζε τώρα με πιο πολλά δάκρυα προσευχών το χώμα. Γιατί πράγματι η νέκρωση η πνευματική είναι χειρότερη από τον θάνατο. Ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, είναι κάτι αναπόφευκτο και είναι και δώρο Θεού, γιατί τους κακούς τους σταματάει να είναι κακοί και τους καλούς τους πάει στον παράδεισο. Αλλά ο πνευματικός θάνατος είναι αυτός ο αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, αν κανείς δεν μετανοήσει έστω και την τελευταία στιγμή της ζωής του. Και αυτό είναι που έκανε την Αγία Μόνικα να κλαίει σαν να είναι το παιδί της πεθαμένου και ακόμα χειρότερα. Αυτή την ξανάφερε κοντά μου και με μήνυμα θεϊκό παράθυρο ελπίδας. Η αγάπη δηλαδή την ξανάφερε κοντά στον Άγιο. Παράθυρο ελπίδας από ένα όνειρο όπου νεανίας γοητευτικός, παρότι την έβλεπε σε τόση θλίψη, χαμογελούσε και της έλεγε: «Ηρέμησε, κοίταξε και δες, όπου στέκεσαι εσύ, στέκεται και ο γιος σου». Και κοίταξε και βεβαιώθηκε, ήταν αλήθεια. Και είχε τη δύναμη να ζει το όνειρο σαν τη χαρά της δικής μου επιστροφής, που θα αργούσε όμως πολύ ακόμα. Γιατί στα 9 χρόνια που ακολούθησαν, κυλίστηκα σε βόρβορου βάραθρα, βυθίστηκα σε άβυσο ψεύδους. Πάλευα βέβαια να βγω, αλλά βούλιαζα πιο βαθιά ακόμα. Το ευτύχημα όμως είναι, ανοίγουν τα εισαγωγικά, ότι όλα αυτά τα χρόνια η ευσεβής και εγκρατής χείρα μητέρα μου τρέφεται με την ελπίδα του ονείρου της, ότι δεν σταματά τους ποταμούς των δακρύων, τους στεναγμούς της καρδιάς, στις ατέλειωτες ώρες των προσευχών της για μένα και το ανθρώπινο παράπονο στο Θεό. «Εσύ», λέει στο Θεό ο Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος, «άκουγες τις παρακλήσεις της, μα άφηνες να κυλιέμαι σε βόρβορο, να παραδέρνω σε χάος, να είμαι πλανόμενος και πλανών, παρασυρώμενος και παρασύρων». Γιατί παρέσυρε και άλλους βέβαια σε αυτή την ανήθικη ζωή. Και εδώ φαίνεται η άπειρη, ας πούμε, φιλανθρωπία και ανοχή του Θεού και συγκατάβαση του Θεού και ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρώπου. Τόσο λοιπόν που σοφός επίσκοπος δεν δεχόταν να του μιλήσει παρά τις θερμές παρακλήσεις της μητέρας του. Ήταν τόσο απορροφημένος από τη ζωή που έκανε που δεν δεχόταν ούτε δεσπότησε ο επίσκοπος να του μιλήσει. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. «Είναι ισχυρογνώμων, εγωιστής, πνεύμα αντιλογίας, παθιασμένος αιρετικός. Ας τον ελεύθερο», της είχε πει ο επίσκοπος. «Αλλά μη σταματήσεις τις προσευχές σου, κάποτε θα καταλάβει». Εκείνη επέμενε να παρακαλεί και αυτός της είπε: «Πήγαινε στην ειρήνη του Θεού και πίστευσε αυτό που θα σου πω. Ο Θεός δεν θα αφήσει να χαθεί ένα παιδί τόσων δακρύων», της είχε πει ο επίσκοπος. Μήνυμα αιώνιο αυτό για κάθε αληθινή μητέρα. Δηλαδή όταν δακρύζει η μητέρα για το παιδί δεν θα αφήσει ο Θεός να χαθεί. Μετά την Καρχιδόνα ιδρύει και στη Ρώμη δική του ρητορική σχολή. Εκεί ξεκόβει από τους Μανιχαίους, αλλά πάλι δεν έρχεται στην Ορθοδοξία, δεν έρχεται στη σωστή πίστη. Αρρωσταίνει πάλι βαριά και η μητέρα εντείνει τις προσευχές της. Ο Θεός δεν έχει σχέδιο να τον πάρει πριν αναγεννηθεί, να καταφέρει πλήγμα θανατερό στην ψυχή αυτής της Άγιας Γυναίκας. Κατά κάποιο τρόπο καθυστερεί. Ο Θεός αναβάλει το θάνατο του Αυγουστίνου για να μην πληγώσει τη μητέρα. Γίνεται καλά και έρχεται και ιδρύει νέα ρητορική σχολή στο Μιλάνο. Κορυφαία μορφή εδώ ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνου. Ψυχή εκλεκτή, ευσεβής δούλος του Θεού, γνωστός σε όλο τον κόσμο, γράφει ο Άγιος Αυγουστίνος. Τον αγαπώ, όχι όμως ως δάσκαλο της αλήθειας του Χριστού, έχω χάσει πια κάθε ελπίδα σωτηρίας. Τον αγαπώ ως άνθρωπο που με έχει συμπαθήσει. Βλέπετε, ο διάβολος αυτό θέλει να πετύχει στον άνθρωπο, να τον οδηγήσει στην απελπισία. Και εδώ τα έχει καταφέρει με τον Αυγουστίνο, γιατί είδατε τι λέει, έχω χάσει πια κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αλλά τον αγαπάω, λέει, αυτόν τον άνθρωπο, επειδή με έχει συμπαθήσει. Βλέπουμε τη δύναμη της αγάπης. Αυτή είναι η κορύφωση της τραγωδίας του. Είναι πια πλάι σε μεγάλη πηγή ύδατος ζώντος, είναι κοντά σε έναν Άγιο, αλλά δεν νιώθει δίψα ελαφιού επί τα σπηγάς των υδάτων, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αντλήσει είδωρ αλόμενο η ζωή αιώνιων. Η μητέρα σπέβδει από την Αφρική στο Μιλάνο. Χαίρεται που μαθαίνει πως ξέκοψε από τον μανιχαϊσμό, από την αίρεση. Βλέπετε, η μητέρα συγκινητικά τον ακολουθεί και στην Αφρική, στην Καρχιδόνα και τώρα στο Μιλάνο. Δεν είχα βρει την αλήθεια ακόμα, όμως είχα απομακρυνθεί από το ψέμα, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Ωστόσο λυπάται που ούτε ένας Αμβρόσιος δεν είχε αγγίξει καμιά χορδή της ψυχής του. Γνωρίζεται, συζητεί με τον Άγιο, διπλασιάζει τα δάκρυα και τις προσευχές της για εμένα. Και αυτό είναι πάλι πολύ διδακτικό, το ότι η μητέρα αυτή δεν αρκείται στις δικές της προσευχές, αλλά απευθύνεται στην Εκκλησία και πηγαίνει στον επίσκοπο, έτσι, τον τοπικό, ας πούμε, αρχηγό της Εκκλησίας που έχει ορίσει ο Θεός, και τον παρακαλεί να προσευχηθεί για τον Αυγουστίνο της. Και ο Αυγουστίνος και τότε ακόμα δείχνει να γλιστρά πιο πέρα. Πάλι δηλαδή ξεφεύγει. Μετά από ένα μικρό διάστημα στην αστρολογία, μπλέχτηκε και με την αστρολογία, καταφεύγει στον νεοπλατωνισμό. Ένα φιλοσοφικό σύστημα της μόδας εκείνα τα χρόνια, και ζει κοινοβιακά με κάποιους φίλους. Παράλληλα όμως δεν τον αφήνουν αδιάφορο ακούσματα για επιστροφές στην πίστη κάποιων νομομαθών. Γοητεύεται από το βίο του Αγίου Αντωνίου, διαβάζει την Αγία Γραφή πιο προσεκτικά. Έτσι κάτι δηλαδή αρχίζει να αλλάζει μέσα του και λίγο φως να μπαίνει στην ψυχή του. Ήταν φανερό. Το δείχτη της αγάπης του Θεού απλωνόταν πια για τα καλά πάνω από τη ζωή του. Η αναγέννηση εξίδατος και πνεύματος ερχόταν. Και ήρθε σε εκείνο τον περίπατο, τότε που περνούσαν μπρος από τα μάτια του ταινία κινηματογραφική τα κρίματά του. Τότε που εκείνο το ρίγος της μετάνοιας ένιωσε να διαπερνά και το κορμί του. Αυτό που είχε κατεργαστεί τα κρίματα της ψυχής του 16 τόσα χρόνια. Τότε που η παιδική φωνή τραγουδούσε και έψαλε το λυτρωτικό, άνοιξε και διάβασε. Τότε που το βλέμμα του συλλάβησε τον σωτήριο στίχο, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο. Τότε που στο τέλος της ανάγνωσης είχαν αλλάξει όλα. Έτσι θα το ξέρετε, ίσως το περιστατικό. Έκανε βόλτα και εκεί ένιωσε πολύ έντονη την κλίση του Θεού για μετάνοια. Και άκουσε αυτή την παιδική φωνή που του έλεγε άνοιξε και διάβασε. Είχε την Καινή Διαθήκη μαζί του. Άνοιξε και το βλέμμα του έπεσε σε αυτό το χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, 14ο κεφάλαιο, 13ο στίχος, που λέει «Ας περιπατήσουμε ως εν ημέρα, ευσχημόνος, όπως πρέπει, μέσα στο φως της ημέρας. Μη κόμεις και μέθες, όχι με μέθες, με μεθύσια και γλεντοκοπήματα και συμπόσια. Μη κοίτες και ασελγίες, όχι με ζωή ανηθικότητας και ασέλγειας. Μη έρηδη και ζήλο, όχι με διαμάχες και με ζήλιες και φθόνους. Και έτσι, με το που τέλειωσε το βιβλίο, την Αγία Γραφή, αμέσως είχε αλλάξει. Νυν ημέρα ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Έτσι, αυτό τον συγκλώνησε και λέει τώρα πρέπει να αλλάξω, όχι αύριο, τώρα. Ήταν η ώρα του, εκείνη η ώρα ευλογημένη που είχε οριμάσει μέσα του η κλίση για μετάνοια. Και έτσι άρχισε να ενδύεται τον Κύριο Ιησού Χριστό και να γλυκοχαράζει η ανατολή του νέου κόσμου μέσα του. Και η μητέρα του ευχαριστούσε τον Θεό και έλεγε «Μου έδωσε ό,τι του ζητήσαμε το παραπάνω». Δηλαδή πήρε όχι μόνο αυτό που ποθούσε, να δει το παιδί της να μετανοεί, αλλά να γίνει και Άγιος. Και έλεγε και αυτή το δικό της νυν απολύεις, ώρα να φύγω πια από αυτόν εδώ το κόσμο. Το όνειρο της ελπίδας και ο λόγος του Επισκόπου ήταν ψηλαφητή αλήθεια. Δηλαδή επαληθεύτηκε ο Άγιος Αμβρόσιος, που της είχε πει ότι ένα παιδί τόσων δακρύων δεν πρόκειται να πάει χαμένο. Μην απελπίζεσαι, μην σταματάς να προσεύχεσαι. Αλλά τον ίδιο άστονε. Είναι, δεν καταλαβαίνει τώρα από λόγια. Ο γιος της ήταν πια στο δικό της τόπο, είχε έρθει στον τόπο του Θεού. Ο Θεός δεν είχε αφήσει να χαθεί ένα παιδί τόσων δακρύων. Και όχι μόνο, αλλά και το ανέδειξε μεγάλο δικό του, μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, με παρουσία αγάπης και γραφή στη Δύση, ανάλογη με εκείνη που αξίωσε στην Ανατολή τους τρεις ιεράρχες. Έχουμε πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία δυστυχώς είναι στα λατινικά, κάποια έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, του Αγίου Αυγουστίνου. Η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το γιο της. Πραγματικά είχε ένα βαρύ σταυρό, ένα ασήκωτο σταυρό. Το πέρασε όμως από μαρτύριο δακρύων, από στεναγμούς καρδίας, στα γόνατα ώρες ατελείωτες, 16 τόσα χρόνια, και το υπέμεινε αυτό το μαρτύριο και η ίδια καθαρίστηκε περισσότερο και αγιάστηκε και πέτυχε και τη μεταστροφή του παιδιού της. Η απάντηση του Θεού ήρθε και το υπόδειγμα λέει κάτι πολύ ελπιδοφόρο και σε πολλές σημερινές μητέρες και πατέρες, θα λέγαμε, και σε όποιον τέλος πάντων αγωνιά για τα παιδιά του, για τους οικείους του, που είναι ακόμα μακριά από τον Θεό. Έτσι επαληθεύεται και εδώ η ρίση των συγχρόνων γεροντάδων και του πατρός Πορφυρίου, ο οποίος έλεγε ότι τα παιδιά ακούνε όχι με τα αυτιά αλλά με την καρδιά, και να χτυπάς εκεί, λέει, στην καρδιά και όχι στα αυτιά, όχι με καλά πολλές συμβουλές οι οποίες είναι και φορτικές, αλλά με πολλές προσευχές για να αλλοιωθεί η καρδιά τους, όπως αλλοιώθηκε η καρδιά του Αγίου Αυγουστίνου. Και πήρε την απόφαση της αλλαγής. Σε αυτά ήθελα να πω σήμερα σαν αφορμή, και αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, μια που γιορτάζαμε και τώρα πρόσφατα τους Άγιους Τρεις Ιεράρχες, αλλά και τις Άγιες Μητέρες τους και την Αγία Μόνικα, νομίζω τώρα κοντά τη γιορτάζαμε, να παραδειγματιστούμε από αυτές τις Άγιες Μητέρες και από την υπομονή της Αγίας Μόνικας και την προσευχή της και τα δάκρυά της. Νομίζω νομίζω ότι αυτό που ζούσε η Αγία αυτή η μητέρα, αυτό ήταν το κύριο να πούμε, μέσο το οποίο βοήθησε τον Άγιο Αυγουστίνο να αλλάξει. Όχι τόσο τα λόγια της δηλαδή, τα οποία δεν το άκουγε ο ίδιος, αλλά οι προσευχές της και η ζωή της, η Αγία ζωή της. Το γεγονός ότι έμεινε και αυτή νεαρή χείρα και έμεινε πιστή και έζησε ζωή όπως πρέπει. Το ότι κατάφερε να αλλάξει και το δολολάτρη σύζυγό της και να το φέρει στην πίστη, όλα αυτά φανερούν μια Άγια μορφή και μια σωστή, θα έλεγα, πνευματική ζωή, εσωτερική ζωή αφιερωμένη στο Θεό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να σχολιάσετε ή να δώσετε σαν αφορμή για συζήτηση πάνω σε αυτά. Λέγαμε σήμερα για τον Άσωτο και για τον πρεσβύτερο Υιό και για τον νεότερο Υιό και το πώς η ανθρωπότητα ουσιαστικά έχει αυτές τις δύο μερίδες ανθρώπων. Έχει τους μεν, οι οποίοι μένουν πιστοί στον Πατέρα, όπως ο πρεσβύτερος Υιός, και έχει τους άλλους οι οποίοι νεότερίζουν και ίσως είναι και οι περισσότεροι, οι οποίοι απομακρύνονται από τον Πατέρα και πορεύονται εις χώραν μακράν. Και ένας τέτοιος είναι και ο Άγιος Αυγουστίνος, έτσι, πριν γίνει χριστιανός και Άγιος. Είχε φύγει σε χώρα μακρά και δούλευε πράγματι στους χείρους, στα σαρκικά πάθη και στις αιρέσεις. Και ήταν ο ομοτράπεζος των χείρων, έτσι. Αλλά λοιμό απόλυτο, εχάνετο, μέσα σε ένα μεγάλο λοιμό, σε μια μεγάλη πείνα. Αλλά αυτός ο λοιμός και αυτή η πείνα που ακολουθεί τη ζωή αυτών που φεύγουν από τον Θεό είναι μια μεγάλη ευλογία τελικά. Βλέπετε ο Άσωτος πότε επέστρεψε στον πατρικό οίκο, όταν ήρθε σε αυτή την δύσκολη θέση. Όσο περνούσε καλά, όπως και σήμερα εύχονται οι κοσμικοί άνθρωποι να περάσει καλά, σου λέει. Περνά καλά, Σαββατοκύριακο, να περάσει καλά. Αυτή την ευχή δίνουνε. Όσο περνάει καλά ο άνθρωπος, κοσμικά καλά δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στον πατρικό οίκο. Όταν έρθει στα ζόρια, στη δυσκολία, τότε πάμε καλά, πραγματικά καλά. Δηλαδή τότε ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν, όπως λέει και η παραβολή του Ασώτου. Ελθόν σε αυτόν, είπε, ας γυρίσω στον Πατέρα. Δεν όμως ερχόμαστε στον εαυτό μας όσο είμαστε μέσα σε αυτή την καλοπέραση, την αισθησιακή, τη σωματική καλοπέραση. Γι' αυτό ο Θεός παραχωρεί να επιστρέψουμε, παραχωρεί για να επιστρέψουμε, παραχωρεί δυσκολίες. Και τώρα, ας πούμε, στην πατρίδα μας που ζούμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις με την κρίση και όλα αυτά που ξέρετε πολύ καλά, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτό είναι επίσκεψη Θεού. Γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά ως έθνος. Και η διαφθορά είχε πάει στο κατακόρυφο και οι εκτρώσεις και η ανηθικότητα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά που τα ξέρετε ίσως και πολύ καλύτερα από μένα. Είχαν πάει στο κατακόρυφο. Είχαμε φτάσει να είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές σε όλα αυτά. Ναι. Και ο Θεός με από την άπειρη αγάπη Του μας έφερε αυτή τη δυσκολία για να μας συμμαζέψει. Και ελπίζουμε να μετανοήσουμε. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι ακόμα ο λαός μας δεν έχει μετανοήσει. Και πολλοί άνθρωποι όταν ακούσουν και τη λέξη Θεός, σου λέει δεν θέλω να μου λες αυτή τη λέξη, δεν θέλω να ακούω για Θεό. Και αυτό δείχνει μια μεγάλη περηφάνεια. Φαίνεται πρέπει να πάμε ακόμη πιο κάτω, να πέσει πραγματικά λοιμός. Και ο λοιμός είναι με την έννοια της κακοπάθειας, έτσι, της έλλειψης των αναγκαίων. Λοιμός πνευματικός υπάρχει, έτσι, πείνα πνευματική υπάρχει, αλλά από αυτό λίγοι το καταλαβαίνουν. Αν όμως έρθει και λοιμός σωματικός, εκεί το καταλαβαίνουμε όλοι. και ιδίως αυτοί που είναι παραδομένοι στη σάρκα και στο σώμα και στις σαρκές ειδονές. Και ο Άσωτος όταν έπεσε λοιμός, τότε ήρθε στον εαυτό του. Παρακαλάμε λοιπόν τον Θεό και εμείς να πιάσουμε τα μηνύματα αυτά και να μην γογγίσουμε, να μην τα βάλουμε με τον Θεό, γιατί τότε θα είναι η έσχατη καταστροφή μας. Ενώ ο Θεός μας ευεργετεί, μας επισκέπτεται, εμείς βλασφημούμε. Αλλά να μετανοήσουμε. Και όπως νομίζω το λέει και κάποιος από τους σύγχρονους Αγίους μας, ο πατήρ Παΐσιος, ότι τελικά θα μετανοήσουμε και θα μας λυπηθεί ο Θεός και δεν θα καταστραφούμε σαν έθνος. Παρόλο που τόσοι πολλοί θέλουν την καταστροφή μας, γιατί δεν θέλουν την Ορθοδοξία, μισούν την Ορθοδοξία. Ο πρεσβύτερος γιος, κάποιος που με ρώτησε, είναι η ομάδα των ανθρώπων, εκπροσωπεί την ομάδα των ανθρώπων που παραμένουν, όπως και η Αγία Μόνικα. Ανήκει στον πρεσβύτερο γιο, είναι η ομάδα των ανθρώπων που παραμένουν στον πατέρα, δεν φεύγουν από τον πατέρα, υπακούν στον πατέρα, και αυτή η αντίδραση, σας λέω τώρα την ερμηνεία του Αγίου Γεναδίου του Σχολαρίου που διαβάζαμε το λόγο του προηγουμένως, αυτοί που υπακούν στον Θεό Πατέρα, αυτοί αντιπροσωπεύουν τον πρεσβύτερο γιο, παραμένουν κοντά του και αντιδρούν όπως αντέδρασε ο πρεσβύτερος γιος, όχι γιατί ζηλεύουν, αλλά γιατί θέλουν να υπερασπιστούν τον πατέρα κατά κάποιο τρόπο. Είναι τόσο αφοσιωμένοι στον πατέρα που όταν βλέπουν μία, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε έτσι, εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών από τους αποστάτες, από τους αντάρτες, ενώ δεν είναι εκμετάλλευση, βέβαια είναι η άπειρη φιλανθρωπία του Θεού που τους δέχεται και ξέρει πολύ καλά τι κάνει ο πατέρας, αντιδρούν έτσι. Αλλά τελικά και αυτοί συμμορφώνονται, έτσι, και αυτή είναι και η έννοια της παραβολής και το τέλος της παραβολής. Αυτό υπονοεί, έτσι τουλάχιστον λέει ο Άγιος Γεννάτης ο Σχολάριος, ότι και ο πρεσβύτερος Υιός κατάλαβε και πήγε και αυτός μετά μέσα και χάρηκε την επιστροφή του νεότερου, του αποστάτη. Έτσι, ορίστε. Το ξέρω, αλλά σας είπα την ερμηνεία του Αγίου Γεναδίου, γιατί διαβάζουμε τον Άγιο Γεννάδιο.
Δηλαδή είναι η πρόσφορα.
Ναι.
Πρόσφορα από αυτή την ερμηνεία. Περισσότεροι πατέρες ερμηνεύουν ότι υπήρχαν εκκλημένα πάθος του. Δεν χάρηκε την επιστροφή.
Νομίζω και το ένα και το άλλο είναι δεκτό. Γιατί υπάρχει και η ευλογημένη μερίδα των ανθρώπων που μένουν στον πατέρα και είναι σωστοί.
Έτσι.
Καλύπτονται όλοι. Ορίστε, Μαρία.
Η πατέρα Σάββα, δηλαδή αυτό που πρέπει να δώσουμε το μήνυμα στα παιδιά μας σε αυτό το δύσκολο καιρό που ζούμε είναι ότι η περιουσία τους και η πρίκα τους είναι η Ορθοδοξία και τίποτε άλλο.
Ακριβώς. Η Ορθοδοξία και τίποτε άλλο. Και αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Και όλα τα άλλα λέει, σας τα πάρουνε. Και το χαράτσι, δώστε το και το χαράτσι. Κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Ακάκιο, τον Κασοκαλυβίτη, έτσι το ξέρετε, είναι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μεγάλος Άγιος, κορυφαίος ασκητής στα Κασοκαλύβια. Και του λένε, τι να κάνουμε, να το δίνουμε το χαράτσι. Είχαν οι Τούρκοι, είχαν βάλει χαράτσι. Του λέει, αν έχετε, δώστε τους. Δώστε τους. Δεν είπε κάντε ανταρσία. Αυτούς έχει φέρει τώρα ο Θεός, δώστε τους. Α, δεν έχετε, εντάξει, τι θα κάνετε, δεν έχετε, δεν δίνετε. Ο χριστιανός δηλαδή, πώς να πούμε, δεν κοιτάει να φτιάξει το εδώ και τώρα, γιατί ξέρετε ότι το εδώ και τώρα είναι πολύ προσωρινό. Είναι το ξενοδοχείο μας, ας πούμε. Όταν πας στο ξενοδοχείο, δεν κοιτάς να συμμαζέψεις το ξενοδοχείο. Κοιτάς εκεί, τέλος πάντων, να κοιμηθείς τις δύο βραδιές που θα κοιμηθείς, να κάνεις τη δουλειά σου και θα φύγεις. Έτσι, και εμείς εδώ στη γη ήρθαμε. Όχι για να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε τη γη τέλεια, με όλα τα κομφόρ, ας πούμε, λες και θα μείνουμε αιώνια, το είναι το ξενοδοχείο μας. Είναι να ετοιμαστούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή τη μετάνοια, και να πάμε στο σπίτι μας, στον πατρικό οίκο, στη Βασιλεία του Θεού, στην οποία Θα πηγαίναμε πολύ νωρίτερα αν κάναμε υπακοή, αλλά δεν κάναμε στο πρόσωπο του Αδάμ και γι' αυτό μας μπήκε ως κανόνας να έρθουμε σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο για να προετοιμαστούμε. Μερικοί τα βάζουν με τον Αδάμ και λένε τι φταίμε εμείς που ο Αδάμ έκανε αυτή την παράβαση, και η απάντηση είναι ότι αν είμαστε στη θέση του Αδάμ εμείς θα κάναμε τα ίδια και πιθανότατα και χειρότερα, έτσι. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την πρακτική, γιατί ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία με το βάφτισμα να αποκατασταθούμε, να διορθώσουμε δηλαδή αυτό το λάθος του Αδάμ. Και η Εκκλησία μας κάνει τελείως υγιής με το βάφτισμα, αλλά αμέσως μετά κάνουμε την αμαρτία του Αδάμ, την παρακοή, αμέσως μετά. Και με την κακή αγωγή των γονέων που παίρνουμε, και μετά και εμείς οι ίδιοι συνεχίζουμε στο ίδιο τρόπο ζωής, στο ίδιο μοτίβο που διδαχτήκαμε από τους καλούς μας εντός εισαγωγικών γονείς. Δηλαδή καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαργυρία και φιλιδονία, αυτά τα κορυφαία πάθη που τρέφουμε στα μικρά παιδιά από την πρώτη στιγμή. Και επαναλαμβάνουμε το λάθος του Αδάμ όχι μια φορά, πάρα πολλές φορές. Εκείνος ο καημός μια φορά το έκανε και βέβαια μετά εξέπεσε. Εμείς το κάνουμε πολλές φορές. Μετά το βάφτισμα, μετά την αποκατάστασή μας, το βάφτισμα ουσιαστικά είναι είσοδος πάλι στον παράδεισο. Και αμέσως μετά ξανά αμαρτάνουμε. Και βλέπετε πάλι η φιλανθρωπία του Θεού μας έχει δώσει το δεύτερο βάφτισμα, τη μετάνοια και την εξομολόγηση, και πλέον είμαστε αδικαιολόγητοι τελείως να μην πάμε στον παράδεισο. Τελείως αδικαιολόγητοι είμαστε. Αφού έχουμε τόση αγάπη από το Θεό που σου λέει εντάξει παιδί μου, έκανες το λάθος στο πρόσωπο του Αδάμ. Άντε, σε συγχώρησα, σου στέλνω τον Χριστό, το παιδί μου, σου δίνει πάλι το βάφτισμα, ξανακάνεις αποκατάσταση, πάλι το ξανακάνεις το λάθος, σου δίνω και άλλη ευκαιρία, έτσι με τη μετάνοια. Μετά τι άλλο σου κάνει ο Θεός? Και σου λέει ορίστε, να, τουλάχιστον να ξομολογηθείς, να μετανοήσεις, να αλλάξεις ζωή. Μα πάλι έπεσε, πάλι μετανόηση, πάλι σε δέχεται. Μα 1.000.000 φορές αμάρτησα, 1.000.000 φορές μετανόηση, θα σε δεχτώ. Αφού εγώ σου ζήτησα να συγχωράς τον αδερφό σου 76 για τα λάθη που σου κάνει, εγώ ίδιος δεν θα σε συγχωρέσω, αφού το ζητάω από σένα? Εγώ δεν θα το κάνω, στον εαυτό μου δηλαδή, όταν μου ζητάς το έλεος και τη συγχώρεση δεν θα στη δώσω? Και βέβαια θα μας τη δώσει. Ο μεγαλύτερος θησαυρός και θα έλεγα και ο μόνος θησαυρός που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά είναι η Ορθοδοξία. Και γι' αυτό και τώρα, έτσι, με την χάρη του Θεού και με την ευλογία του Γέροντα, σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάποια μαθήματα ιστορίας στα παιδιά, εκτός από την κατήχηση που τους κάνουμε εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ήθελα να σας παρακινήσω να τα φέρνετε τα παιδιά, τα φέρνετε δηλαδή όσοι... αρκετοί, και οι υπόλοιποι αν κάποιος δεν το ξέρει το λέμε. Θα γίνεται πρώτα Θεός μια φορά το μήνα, τώρα στην αρχή έτσι το σκεφτήκαμε, μετά το μάθημα το κανονικό της κατήχησης θα κάνουμε και μισή ώρα περίπου μάθημα ιστορίας, γιατί δυστυχώς και η ιστορία είναι πολύ αλλοιωμένη, και η ιστορία ξέρετε συνδέεται πάρα πολύ με την Ορθοδοξία και με την πίστη και με την αλήθεια. Και αν κανείς ξέρει ιστορία μπορεί να καταλάβει και πού είναι η πλάνη και πού είναι η αλήθεια. Ας πούμε όλοι αυτοί στη Δύση τώρα οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν ιστορία, έχουν αλλοιωμένη ιστορία, γι' αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι σε πλάνη ο Προτεσταντισμός ας πούμε και η Ρωμαιοκαθολική η λεγόμενη. Αν ξέραν τη σωστή ιστορία, το πώς δημιουργήθηκαν, πού είναι οι ρίζες τους, έτσι, πιστεύω ότι πολύ πιο εύκολα θα αλλάζανε. Ενώ πλανώνται, ικτρά πλανώνται, και τους λένε ότι ξέρετε εμείς οι, ας πούμε, οι Προτεστάντες ότι είμαστε η πρώτη εκκλησία, έτσι λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία. Ενώ δεν λειτουργούσε έτσι η πρώτη εκκλησία. Και επειδή ακριβώς αλλοιώθηκε η ιστορία, οι άνθρωποι αυτοί πέσανε σε αγνωσία ως προς την πίστη και ως προς τα σωστά δόγματα. Αν κανείς μελετήσει την ιστορία σωστά, θα καταλάβει πως και ο Προτεσταντισμός είναι αίρεση και ο Ρωμαιοκαθολικισμός είναι αίρεση. Και βέβαια, άμα το δει και θεολογικά, μετά βέβαια είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αλλά και ιστορικά προκύπτει από τα γεγονότα. Αλλά δυστυχώς αυτά τα γεγονότα δεν λέγονται ή λέγονται αλλοιωμένα. Σας είπα ένα παράδειγμα προηγουμένως, την αίρεση την ονομάζουμε σχίσμα. Είναι λάθος ότι είμαστε σε σχίσμα με τη λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κακώς τη λέμε και Εκκλησία. Δεν είναι Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία. Δεν μπορεί να έχουμε πολλές Εκκλησίες. Έτσι έχει γίνει μεγάλη αλλίωση στην ιστορία μας και ως προς το θέμα του ονόματος, το οποίο όνομα έχει τεράστια σημασία. Μας έχουν ονομάσει εμάς Βυζαντινούς, έτσι, απογόνους των Βυζαντινών, ενώ αυτό το όνομα δεν υπήρχε. Έτσι είναι μια εφεύρεση δυτικών ιστορικών για να αποκόψουν τη δυτική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον δυτικό Ορθόδοξο πληθυσμό από την Κωνσταντινούπολη. Και τους είπαν ότι εσείς είστε απόγονοι των Ρωμαίων και οι άλλοι είναι Βυζαντινοί και είναι και Γρεκοί, που κατήντησε το Γρεκός να σημαίνει αιρετικός. Αυτά δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Γι' αυτό και δεν ξέρουν τις ρίζες τους. Και θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στο σχολείο και άκουγα για αρχαία ελληνική ιστορία, μετά άκουγα βυζαντινή ιστορία και μετά για νεότερη ελληνική ιστορία. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα? Εμείς δηλαδή πού βρεθήκαμε τώρα, από πού είμαστε, τι είμαστε εμείς? Δεν μας λέγανε ότι ακριβώς είμαστε η συνέχεια των αρχαίων Ρωμαίων, οι οποίοι Ρωμαίοι ήταν Έλληνες. Ελληνική παροικία, ελληνική αποικία ήταν η Ρώμη. Των αρχαίων Ρωμαίων, οι οποίοι έγιναν Ορθόδοξοι. Και αυτοί ήταν οι λεγόμενοι Βυζαντινοί. Αλλά οι ίδιοι ποτέ δεν ονόμαζαν τον εαυτό τους Βυζαντινό. Δεν ονόμαζαν Ρωμιό. Εξού και σήμερα ακόμα, αν πάτε στο Πατριαρχείο μας στο Ιεροσόλυμα, θα δείτε Ρουμ Ορθοδόξ. Το Πατριαρχείο μας ονομάζεται Ρουμ Ορθοδόξ. Και εμάς μας λένε Ρουμ Ορθοδόξ. Ρωμιούς δηλαδή, Ορθόδοξους Ρωμιούς. Ορθόδοξους Ρωμαίους. Αυτό είναι το όνομά μας. Και από εκεί αρχίζει όλο αυτό το μπέρδεμα. Και καταντήσαμε σήμερα έτσι να έχουμε τους νεοπαγανιστές, οι οποίοι λένε άλαλα και μπάλαλα. Κατευθυνόμενοι βέβαια είναι αυτοί από τα σκοτεινά κέντρα της νέας εποχής και ότι πρέπει τάχαντες να γυρίσουμε στη δική μας θρησκεία και ότι ο χριστιανισμός είναι εβραϊκή θρησκεία. Τελείως αλλοπρόσωπα πράγματα που δεν ξέρουμε τι λέμε. Και δεν ξέρουν τι λένε οι καημένοι αυτοί. Κάτι άλλο?
Ναι.
Υπάρχει τεράστιο θράσος. Αν δείτε στο ιστολόγιο θα δείτε μια κοπέλα Ρουμάνα η οποία έκανε έρευνα επιστημονική και είχε ανακαλύψει πως έχουν αλλοιώσει τους ιερούς πατέρες, τον Άγιο Χρυσόστομο. Αυτή η καθολική, η λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και όταν το απέδειξε, τη σκότωσαν. Έχουν κάνει τεράστια νοθεία. Μέχρι και ψεύτικα έγγραφα έχουν παρουσιάσει ως δίθεν αληθινά για να κατοχυρώσουν αυτά που λένε. Υπάρχουν ιστορικές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι είναι νόθα κάποια έγγραφα που αυτοί τα λένε για αληθινά, τα οποία τάχα τις αποδεικνύουν το πρωτείο του Πάπα της Ρώμης σε σχέση με τις άλλες εκκλησίες κλπ. Κλπ. Και θεωρούν εμάς ότι είμαστε αιρετικοί, γι' αυτό σας είπα Γκρίς και Γκρεκός, σημαίνει για αυτούς αιρετικός. Ενώ αυτοί κράτησαν την αληθινή ας πούμε πίστη, εμείς είμαστε οι αιρετικοί. Και ο Πάπας, ο τελευταίος, αυτός που είναι τώρα δηλαδή, ξέρω αν το ξέρετε, διακήρυξε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δηλαδή έχουμε έλλειμμα εκκλησιολογίας, έχουμε έλλειμμα δηλαδή ορθοδοξίας, έχουμε έλλειμμα σωστής πίστης και πρέπει να συμπληρωθούμε, να συμπληρώσουμε το έλλειμμα μας από πού αλλού, από Αυτόν. Έτσι, να πάμε δηλαδή να ταυτιστούμε με Αυτόν. Και το κυρίω έλλειμμα που έχουμε είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρωτείο Του, ότι είναι πρώτος Αυτός και πρέπει να Του κάνουμε όλη υπακοή. Έτσι, αυτό είναι το έλλειμμά μας, αυτό υπονοεί. Όλα τα άλλα δεν τον νοιάζουν και τόσο τα δογματικά, μόνο αυτό. Βλέπει κανείς δηλαδή τα ανθρώπινα πάθη στην κορύφωσή τους και το κατεξοχήν πάθος της φιλαρχίας που προσπαθεί, ας πούμε, ο άνθρωπος ο εμπαθής στο πρόσωπο του Πάπα να το κατοχυρώσει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα χρησιμοποιώντας και τον ίδιο το Θεό. Πώς το ξέρουνε, πώς το λένε, πώς μπορούν να το πιστεύουν. Δεν είναι λογικό αυτό, είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο αυτό. Έτσι είναι. Ακριβώς το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Είναι αυτό το μπέρδεμα που σας έλεγα και με την ιστορία. Τους έχουν τόσο κάνει πίσω εγκεφάλου. Αλλά κυρίως το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, γιατί δεν επιστρέφουν. Γιατί η ζωή τους είναι αλλοιωμένη. Και όταν η ζωή, δηλαδή το ήθος, είναι αντί Χριστό, έτσι, μετά και το δόγμα αλλοιώνεται και αυτό για να στεγάσει αυτό το αλλοιωμένο ήθος. Όταν η ζωή δηλαδή δεν είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο, σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, μετά και τα δόγματα που παράγονται είναι και αυτά αλλοιωμένα για να στεγάσουν αυτή την αλλοιωμένη ζωή. Και επειδή η αλλοιωμένη ζωή είναι μια άλογη ζωή, έτσι, μια παράλογη ζωή, μια ζωή δηλαδή που οδηγεί στο θάνατο. Έτσι, η ζωή της αμαρτίας είναι θάνατος, έτσι, είναι ζωή παράλογη. Βλέπετε, ναρκωτικά, όλα αυτά. Ρε παιδί μου, σου λέει, θα τα πάρεις, θα πεθάνεις. Όχι, σου λέει, δεν γίνεται, θα τα πάρω. Ενώ ξέρει ότι είναι παράλογο, το κάνει όμως. Έτσι, έχει υποταχθεί σε αυτό. Μετά αυτή η παράλογη ζωή παράγει και παράλογα δόγματα, όπως αυτό που είπατε. Ότι ένας άνθρωπος είναι αλάθητος. Αν είναι αλάθητος, πώς έχουμε πάπες αιρετικούς. Το ξέρετε ότι έχουμε πάπες αιρετικούς, αυτοί δεν ήταν αλάθητοι. Καταδικασμένους από οικουμενικές συνόδους, ο Νόριος παραδείγματος χάρη, πάπας, αιρετικός και άλλοι. Αν ίσχυε το αλάθητο, από πότε ίσχυε το αλάθητο, ήταν πριν το σχίσμα ή μετά το σχίσμα. Δηλαδή η πρώτη σχίσμα τους δεν ίσχυε το αλάθητο, μετά ίσχυσε. Λένε τρελά πράγματα, έτσι. Και ήδη ελαιοποιούνται με αυτά που λένε. Και όχι μόνο, και πολλά άλλα τρελά έχουν. Αλλά σας είπα τι γίνεται. Αν η ζωή τους ήταν σωστή, δεν θα είχαν και αυτά τα δόγματα τα αλωτριωμένα. Εμείς τώρα, ο φόβος ο δικός μας ποιος είναι, προσέξτε. Εμείς έχουμε σωστό δόγμα, αλλά έχουμε αλλοιώσει τη ζωή μας. Οπότε είναι ζήτημα χρόνου να αλλοιώσουμε και τα δόγματα. Και θα δείτε σε λίγο ότι μπορεί και να αλλοιωθούν. Και να αλλοθεί η Ορθοδοξία, ας πούμε, και δογματικά. Έχει αλωθεί ηθικά, έχουμε ξεπεράσει στην αηθικότητα αυτούς τους αιρετικούς, έτσι, είμαστε χειρότεροι στη διαφθορά κλπ. Αλλά θα προσυπογράψουμε και τα αιρετικά δόγματα, για να μην σας πω ότι έχει ήδη γίνει. Έτσι. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ήδη έχει γίνει η ένωση. Απλώς δεν μας το λένε. Μας τα σερβίρουν σε δόσεις. Σιγά σιγά. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό και σας είπα για αυτό το μάθημα της ιστορίας την άλλη, το άλλο Σάββατο, πρώτο Θεός, θα το κάνουμε, θα κάνουμε το πρώτο μάθημα. Έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών. σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.